Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 23 Απριλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μέσα από το Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Επεξεργασία των ηχητικών Κατερίνα Λιοντή. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Πρωτού περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κοινό βηματισμό σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων αναζητούν στην άτυπη σύνοδο κορυφή στην Κύπρο οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες. Στο τραπέζι το Plan B για τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου που ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Εντολή από τον Ντόναλντ Τραμπ να βυθίζεται κάθε ιρανικό πλοίο που ναρκοθετεί τα στενά του Ορμούς. Στο κόκκινο η ένταση με Ιρανούς και Αμερικανούς σε διαδοχικά ρεσάλτο σε πλοία. Σε βέρτικο τα χρηματιστήρια, εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου. Τα νέα μέτρα στήριξης και το χρονοδιάγραμμά τους από τον Ιούνιο. Οι νέες ρυθμίσεις για χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Ακρονίμιο διαφθοράς ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνει η Ευρωπαία Εισαγγελέα Σκοβέση, δεσμεύθηκε για γρήγορη ολοκλήρωση των ερευνών. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σε συνέχεια των δηλώσεών της. Θρίλερ με τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη ή των δραστών, ανώτερος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας ο πατέρας του έσπευσε στο σημείο χωρίς να γνωρίζει ότι πρόκειται για το παιδί του. Και όλα όσα έγιναν και υπόθηκαν κατά τη δεύτερη ημέρα του Φόρουμ των Δελφών από τους απεσταλμένους του Ert News Radio. Συνδέσεις με το στούντιο του ραδιοφώνου μας στην καρδιά των εξελίξεων. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από την άτυπη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιείται στην Αγία Νάπα, στην Κύπρο, με τους 27 Ευρωπαίους ηγέτες να αναζητούν, όπως είπαμε, κοινό βηματισμό, αλλά και λύσεις σε μια σειρά ζητημάτων με ιδιαίτερη βαρύτητα. Με την παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και ηγετών από την Μέση Ανατολή, τα πολεμικά μέτωπα θα τεθούν στο προσκήνιο, όπως και οι επιπτώσεις τους, σε συνέχεια και του μηνύματος από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την ανάγκη ενός Plan B για τις οικονομικές συνέπειες της πολεμικής κρίσης. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι στην Κύπρο και θα συνδεθούμε μαζί του αρχικά με τις θερμότερες των ευχών μας για τη γιορτή σου, Γιώργο. Χρόνια πολλά στο σπιτικό σου που γιορτάζει διπλά. Καλησπέρα.
Ευχαριστώ θερμά. Αντέχουμε υγεία και γαλήνη. Περιέγραψες ορθά τις δύο βασικές κατεπίγουσες προτεραιότητες, θα έλεγα, που είναι βρίσκονται στη βαριά ατζέντα αυτής της συνόδου κορυφής. Είναι προφανές καταρχάς ότι με τις παρουσίες και την ανταπόκριση στα προσκλητήρια που απίφθινε η Κυπριακή Προεδρία, έχουμε και ένα έμπραχτο δείγμα του καλέσματος που απίφθινε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτως ώστε η Ευρώπη να δείξει ότι διαδραματίζει ένα πιο ουσιαστικό ρόλο στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά ειδικά στη Μέση Ανατολή. Δεδομένου ότι εκτός από τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι, η παρουσία του οποίου γίνεται με φόντο και το ξεμπλοκάρισμα του δανείου των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βρεθούν εδώ ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο πρόεδρος του Λιβάνου, αλλά και ο πρόεδρος της Συρίας μαζί με τον πρίγκιπα διάδοχο της Ιορδανίας. Από την άλλη, είναι προφανές ότι η κεντρική ελληνική επιδίωξη, Βαγγέλη, είναι ένα Plan B, η κατάρτισή του και η υιοθέτησή του άμεσα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές συνέπειες από αυτήν την πολεμική κρίση. Ήταν ξεκάθαρο και το μήνυμα που εξέπεμψε χθες από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Πρωθυπουργός. Περαιτέρω όμως αναζητείται και το επόμενο βήμα σε ό,τι αφορά σε αυτήν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, στην ενεργοποίηση επί της ουσίας του άρθρου 42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργοποίηση της τρίτης αμυντικής συνδρομής. Μια πρώτη δοκιμή, ένα πρώτο πειραματισμό, όπως τον χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είδαμε στις αρχές αυτής της πολεμικής κρίσης, την οποία πρωτοστάτησε η Ελλάδα με την αποστολή βοήθειας και την ακολούθησαν και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ιταλία.
Μάλιστα. Γιώργο Παπακοσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου, τις ευχές μας και πάλι, και εμείς προχωρούμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, για να δούμε τις επαφές τις οποίες είχε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα Μέσης Ανατολής αλλά και Ουκρανίας πρωταγωνίστησαν, όπως και ευρωπαϊκά ζητήματα, προτού ο Πρωθυπουργός μεταβεί στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα, ναι.
Πλήθος σημαντικών επαφών είχε ο Πρωθυπουργός πριν αναχωρήσει για την Κύπρο σήμερα.
Ακριβώς, και έχουμε τις επαφές με στελέχη της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός σήμερα συναντήθηκε το πρωί αρχικά με τον Πρωθυπουργό της Λετωνίας και συζητήθηκαν ζητήματα ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και Μέση Ανατολή. Και ανταλλάξαν απόψεις για κοινές εθνικές και ευρωπαϊκές προκλήσεις. Και είναι από αυτές οι οικονομικές επιπτώσεις μιας παραδεδεμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή και ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας. Και όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, μοιραζόμαστε μια γενική ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις συνολικά από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή. Επομένως, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητηθεί τα ζητήματα αυτά και να ενισχύσουμε τους δεσμούς των δύο χωρών. Η Λετωνία Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή της για την υποστήριξη της Ελλάδας στο όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Όπως είπε, χωρίς την Ελλάδα θα ήταν πολύ δύσκολο για όλους τους Ευρωπαίους φίλους μας να παραμείνουν ενωμένοι. Ένα αναφερόμενο στο μεταναστευτικό σημείωσε πως αντιμετωπίζουμε τις ίδιες καταστάσεις όσον αφορά τη μετανάστευση. Τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομίας και Παραγωγικότητας ακολούθησε τον Λετωνή Πρωθυπουργό. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο κ. Ντομπρόβιτσης, υποδέχθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Εκεί είχαμε τα συζητήσεις για την οικονομία της χώρας.
Και μίλησε με τα θερμότερα λόγια για την ελληνική οικονομία ο κ. Ντομπρόβιτσης, έτσι, ο οποίος έχει ζήσει και τα χειρότερα της οικονομίας μας, η αλήθεια είναι.
Θα έλεγε κανείς ότι είχε μόνο θετικά λόγια για την ελληνική οικονομία. Μάλιστα, σημείωσε πως πλέον η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό ιστορικό στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και στην αντιμετώπιση μακροχρόνιων διαρθρωτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει με εντυπωσιακά αποτελέσματα, αν εξετάσει κανείς την εξέλιξη του χρέους αλλά και το ζήτημα της ανεργίας. Σημείωσε δε πως πρόκειται για μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη από κάθε άποψη, αναφερόμενος ειδικά σε αυτά τα στοιχεία. Ακολούθησε και η συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επίτροπο Διεύρυνσης για την ένταξη των χωρών των Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την κυρία Μάρτα Κάς. Η συνάντηση εστιάστηκε στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και το πόσο γρήγορα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Είμαστε ένθεμοι υποστηρικτές της διαδικασίας εδώ και χρόνια, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Τόνισε δε πως είναι δίκαιο να πούμε πως συνολικά έχει σημειωθεί πρόοδο που δεν έχει σημειωθεί πρόοδο που το θέλαμε, αλλά υπάρχει μια νέα δυναμική. Αφενός βέβαια και κάθε χώρα είναι, σε κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Και πρόσθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός πως με τις δύο υποψήφιες χώρες είμαστε άμεσος γείτονας και με αυτόν διατηρούμε πολύ στενούς δεσμούς. Γι' αυτόν τον λόγο θέλουμε και έχουμε πολύ έντονο ενδιαφέρον να ενσωματωθούν τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρώπη. Από πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επίτροπο τόνισε πως είναι σημαντικός εταίρος η Ελλάδα. Μάλιστα, τόνισε πως βασίζεται ιδιαίτερα στην διεύρυνση, στη διαδικασία και τη διεύρυνση, η οποία θα γίνει και θα πέσει και μέσα στην ελληνική προεδρία.
Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και θα περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Μέσα στο Μάιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ψήφιση των νέων μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στόχος είναι οι ρυθμίσεις των οφειλών να αρχίσουν εντός Ιουνίου, οπότε και θα καταβληθεί και η έκτακτη ενίσχυση σε γονείς με παιδιά. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας δώσει και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων. Κώστα, η υλοποίηση προχωρά με γρήγορες διαδικασίες πάντως.
Έτσι είναι, Βαγγέλη. Να πούμε καταρχάς για τα ενίκια, επειδή θα είναι οι πρώτοι που θα δουν στην τσέπη τους αυτά τα ενίκια. είναι οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια και οι οποίοι θα πάρουν το επόμενο διάστημα, ίσως μέσα στο Μάιο, το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο, 50.000 γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια θα πάρουν αυτό το δεύτερο ενίκιο. Έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, θα περάσει και έχει περάσει τη διάταξη συγκεκριμένη και θα το πάρουν μέσα στο Μάιο. Οι δικαιούχοι που είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί και μισθούν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμη διαμονή του, με μοναδική εξαίρεση όσου υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη, θα λάβουν συνολικά μέσα στη χρονιά 3 ενίκια επιστροφή. Αυτό δηλαδή του Νοεμβρίου και αυτά που εκκρεμούν από την περασμένη χρονιά. Η καταβολή γίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, προκειμένου το μέτρο να λειτουργήσει ως κίνητρο παραμονής και προσέλευσης προσωπικού στις συγκεκριμένες περιοχές. Mm-hmm. Το ύψος της επιστροφής υπολογίζεται με βάση το γενικό πλαίσιο που ίσχυσε για την επιστροφή ενός ενοικίου τον περασμένο Νοέμβριο. Έτσι, το ανώτατο ποσό για κύρια κατοικία ανέρχεται στα 800 ευρώ με προσάυξη 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Να πάμε λοιπόν και λίγο στα εισοδηματικά όρια, Βαγγέλη, που έχουν μεγάλη σημασία.
Τα οποία διευρύνονται ουσιαστικά, έτσι.
Ακριβώς. Λέω γενικά για το μέτρο τώρα, mm-hmm. το οποίο καλύπτει πλέον με την αύξηση των ορίων, των εισοδηματικών ορίων, περίπου το 85% των ενοικιαστών. Mm-hmm. Από τις 20.000 για τον έγαμο, χωρίς παιδιά, από τις 20.000, το όριο οικογενειακού εισοδήματος πηγαίνει στις 25.000, για τον έγκαμο από τις 28.000 στις 35.000, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Και όταν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια είναι 39.000, πλέον 5.000 για κάθε τέκνο μετά του πρώτου. Και όσον αφορά στους συνταξιούχους, να αναφέρουμε εδώ και εδώ τα εισοδηματικά όρια, τα οποία αυξάνονται στις 25.000 από 14.000 για τον άγαμο, ήταν 26.000 για τον έγκαμο και πάει πλέον το όριο του εισοδηματικού του, μιλάμε πάντα για οικογενειακό εισόδημα, στις 35.000 και τα όρια ακίνητης περιουσίας αυξάνονται 100.000 ευρώ. Για τον άγαμο από τις 200.000 ευρώ αντικειμενική αξία περιουσίας στις 300, και από τις 300 για τον έγκαμο στις 400. Αυτά είναι και τα πιο σημαντικά mm-hmm. μέτρα. Τώρα, πρέπει να πούμε για για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, mm-hmm. το οποίο είναι ένα μέτρο με τρία σκέλη, θα έλεγα, διότι δεν είναι μόνο για να αντιμετωπιστεί βασικά το μεγάλο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο με στοιχεία του ΙΟΒΕ φτάνει τα 407 δισεκατομμύρια και μιλάμε βέβαια για χρέη όχι μόνο στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, μιλάμε για χρέη στις τράπεζες, ακόμα και στα funds. Και για να αχαιτιστεί, να σταματήσει αυτή η αύξηση, η κυβέρνηση ανακοίνωσε αυτές τις τρεις ευνοϊκές ρυθμίσεις για την τακτοποίηση παλιών ληξιπρόσμων χρεών στην εφορία και τον ΕΦΚΑ, δηλαδή χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τέλος του 2023. Το κατόφλι για την είσοδο στον εξοδικαστικό μηχανισμό χαμηλώνει ακόμη περισσότερο στις 5.000 και υπάρχει και μια ρύθμιση για τους ακατάσχετους λογαριασμούς. Ειδικά τώρα για τις 72 δόσεις θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για χρέη λέει, μέχρι το τέλος του 2023, αλλά όσα έχουν δημιουργηθεί μετά την 1η-1η 2024 θα πρέπει να είναι ρυθμισμένα με την πάγια ρύθμιση. Βέβαια, αν κάποιος φορολογούμενος, κάποιος πολίτης έχασε και αυτή την πάγια ρύθμιση διότι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις αυτές, mm-hmm. μπορεί να ξαναμπεί στην πάγια ρύθμιση, να ρυθμίσει δηλαδή τα χρέη μετά το 2024 για να κάνει χρήση και για τις 72 δόσεις. Ναι. Να πω μια κουβέντα τώρα.
Και να κλείσουμε με αυτήν, Κώστα μου, ναι.
Ναι. Για τον ακατάσχετο λογαριασμό.
Σωστό.
Σύμφωνα με τα όσα διευκρινίστηκαν στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, η κατάσχεση υπολείπου τραπεζικού λογαριασμού θα πάρει εφόσον ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της βασικής οφειλής του και έχει προχωρήσει σε ρύθμιση τακτοποίηση των υπόλοιπων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση. Ναι. Η άρση όμως της κατάσχεσης θα επιτρέπεται να γίνει μια φορά μόνο.
Μια
και κλείνοντας, Βαγγέλη, να πούμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ είναι πλέον το μαξιλάρι στον κουμπαρά mm-hmm. της κυβέρνησης για να προχωρήσει στην επόμενη φάση των μέτρων που θα είναι στη ΔΕΘ, εκτός και αν οι εξελίξεις επιτάσσουν να υπάρξουν και έκτακτα μέτρα.
Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε νωρίτερα τον Άγιο Βαγιάνο να μας μιλά για τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών, τον κύριο Βάλτης Ντομπρόφσκης. Ο κύριος Ντομπρόφσκης είχε συνάντηση και με τον Κυριάκο Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών. Ο κύριος Πιερακάκης μίλησε ιδιαιτέρως, αναφέρθηκε στα νέα μέτρα αλλά και τα υψηλά πλεονάσματα της χώρας μας.
Τα είδα τα προγράμματα όπως είχαν ανακοινωθεί του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, για να υλοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα, θέλουμε 4 δις, αν δεν κάνω λάθος, σε μία περίπτωση, συγκρίναμε τη ΔΕΘ τότε, και 5,5 δις στην άλλη. Πολύ απλά αυτά τα οποία λένε οδηγούν τη χώρα σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Το λέω όσο πιο απλά μπορώ. Άρα είναι εντελώς ανεύθυνο να μιλάμε εκτός πραγματικότητας. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ξέρετε, αφού μπαίνουμε σε μία λογική εκτός πραγματικότητας της προτάσης αντιπολίτευσης, γιατί δεν λένε 240 δόσεις, 360 δόσεις, 100 δις. Είναι πολλά πράγματα από αυτά τα οποία ακούγονται απολύτως παράλογα. Ο πραγματικός πολιτικός διάλογος πρέπει να διεξάγεται εντός περιμέτρου. Αυτά είναι τα λεφτά. Αυτά είναι τα χρήματα που έχουμε. Θέλετε να διαφωνήσουμε, να πούμε τη γνώμη μας, να πούμε εγώ θέλω να πάνε σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες, εσείς αυτές. Εκεί πρέπει να γίνει η πραγματική συζήτηση, όχι επί του αφηρημένου.
Ακούσαμε τον κύριο Πιερακάκη να ασκεί κριτική και στα κόμματα της αντιπολίτευσης που βάλουν σε συνέχεια των ανακοινώσεων του νέου πακέτου μέτρων. Η Ελλάδα είναι μία από τις μόλις 5 ευρωπαϊκές χώρες που μπορούν να δώσουν βοήθεια, δήλωσε κατά το καθιερωμένο briefing των πολιτικών συντακτών σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
Οι ανακοινώσεις αυτές έχουν 4 ξεκάθαρα μηνύματα. Πρώτον, η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν επιπλέον μέτρα υπέρ των πολιτών, γιατί είναι μία από τις 5 μόλις χώρες μαζί με την Κύπρο, τη Δανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία που κατέγραψαν δημοσιονομικό πλεόνασμα. Οι υπόλοιπες χώρες παρουσιάζουν ελλείμματα, ενώ 9 χώρες έχουν μπει σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και είναι αναγκασμένες είτε να περικόψουν δαπάνες είτε να αυξήσουν φόρους. Δεύτερον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελστάτ, το υπερπλεόνασμα που δημιούργησε τον απαιτούμενο χώρο για να λάβουμε τα μέτρα αυτά οφείλεται στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση των επενδύσεων και στην αποτελεσματική μάχη κατά της φοροδιαφυγής και όχι σε υπερφορολόγηση όπως θέλει να αναμασά η αντιπολίτευση. Γιατί αντίθετα με τους ψευδείς ισχυρισμούς τους, η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους ή έμεσους φόρους. Τρίτον, δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε και όσα περισσότερα μας επιτρέπει η οικονομία της χώρας και πρωτίστως οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Σε αντίθεση με τις αποτυχημένες πρακτικές του λεφτά υπάρχουν και του δώσ' τα όλα, εμείς λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα με υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα και φροντίζουμε τα μέτρα που λαμβάνουμε να φτάνουν στην τσέπη των πολιτών και να πληρούν μια ακόμα απαραίτητη προϋπόθεση, αυτήν της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.
Ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάμε τώρα να δούμε και τις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι στα νέα μέτρα. Για ψίχουλα από τα υπερκέρδη του κράτους έκανε λόγο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, από το Βήμα της Βουλής.
Έδωσε κάποια ψίχουλα από τους φόρους του, από τα υπερκέρδη του κράτους, που έχετε κάνει τον πληθωρισμό δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης πολιτικής. Βγάζετε υπερκέρδη από τους φόρους. ΦΠΑ, ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων λόγω της ακρίβειας και μετά δίνετε ένα κομμάτι στην κοινωνία. Και πότε το δίνετε? Όταν έχετε πολιτική κρίση. Όταν έχετε πτώσεις δημοσκοπήσεις. Πολιτική να πει στο χαμηλό συνταξιούχο για το νέο ΕΚΑΣ, για 350.000 χαμηλό συνταξιούχους, θεσμικές αλλαγές. Πολιτική να πει σε 120 δόσεις για ΕΦΚΑ και φορεία να ανασάνει μικρομεσαία επιχείρηση.
Επίθεση στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μέσω του τηλεοπτικού σταθμού Open, μίλησε για αφέμαξη της κοινωνίας με αφορμή τα υπερπλεονάσματα.
Λέει ο κύριος Πιερακάκης ότι είναι παράνομη πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ ρωτώ, τα δισεκατομμύρια των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα? Δηλαδή, έρχεται ως πρόεδρος του Eurogroup σε μια χώρα η οποία έχει παραβιάσει τον προϋπολογισμό της και έχει εισπράξει δισεκατομμύρια. Δηλαδή έχει αφεμάξει την κοινωνία δισεκατομμύρια. Και είναι νόμιμος ο κύριος Κυριακάκης. Και τώρα τι έρχεται και το παίζει Ντάισεμπλουμ? Πουνάει το δάχτυλο στη χώρα αντί να πει πώς θα τη βοηθήσει.
για σφίξιμο της φορολογικής θηλιάς γύρω από το λαιμό του ελληνικού λαού έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κομμάτους Ελλάδος, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας.
Σφίγγει τη θηλιά της φορολογίας στον ελληνικό λαό, στο λαιμό των αγροτών, στο λαιμό των επαγγελματιών. Και μετά επιστρέφει πίσω και ένα μικρό κλάσμα, όπως έκανε ο Μητσοτάκης τώρα, με το μέρισμα της κοροϊδίας.
Για αποτέλεσμα μιας βαθιάς άδικης αναδιανομής εις βάρος των πολλών έκανε λόγο από το Βήμα της Βουλής η Πέττη Πέρκα, είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς.
Ένα πλεώνασμα που παρουσιάστηκε ως επιτυχία, ως απόδειξη δήθεν ισχυρής οικονομίας. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το πλεώνασμα είναι προϊόν μιας βαθιάς άδικης αναδιανομής εις βάρος των πολλών.
Πήρα στην κυβέρνηση εξαπέλυση από το Βήμα της Βουλής και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Είναι μέτρα ψίχουλα και αμετροέπειας έπαρσης και αλαζονίας από μια κυβέρνηση που έκλεψε το υστέρημα των Ελλήνων. Ρύθμιση λέει παλαιών οφειλών σε 72 δόσεις. Αλλά αφορά οφειλές έως 31/12/23. Κόφτης. Γιατί?
Για εκμαυλισμό των παροχών έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
Κάθε παραπομπή στελέχου σας στη δικαιοσύνη και μια επιταγή των 300 ευρώ στο λαό. Νομίζετε ότι με τον εκμαυλισμό των παροχών θα ξεχάσει ο κόσμος τη διαφθορά σας?
Θα παραμείνουμε στο χώρο της οικονομίας. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στην αγορά της ενέργειας, στην αγορά των καυσίμων. Το άνοιξε κλείσε στα στενά του Ορμούζ, οι εκεχηρίες που παρατείνονται, οι συνομιλίες που δεν γίνονται και οι αμφίσιμες δηλώσεις ΤΡΑΠ έχουν μετατρέψει σε ασανσέρ τη διεθνή τιμή του πετρελαίου και κατ' επέκταση βέβαια τις τιμές των καυσίμων στην Αντλία. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, πώς μας επηρεάζει, πώς επηρεάζει και τη χώρα μας βέβαια όλη αυτή η κατάσταση, αλλά και ποια είναι η εικόνα διεθνώς? Καλησπέρα.
Η εικόνα αυτή επηρεάζει τους πάντες, επηρεάζει όλο τον πλανήτη, γιατί είναι παγκοσμιοποιημένη η εφοδιαστική αλυσίδα του πετρελαίου και όπως αντιλαμβανόμαστε, κανείς δεν μένει ανεπηρέαστος. Τώρα, ως προς τις τιμές του πετρελαίου, τις τελευταίες 50 μέρες πρέπει να πούμε ότι μοιάζουν με ένα κανόνιστο καρδιογράφημα, το οποίο ανεβοκατεβαίνει ανάλογα με τις δηλώσεις που γίνονται. Η χρηματιστηριακή αγορά είναι πάρα πολύ ευάλωτη στις δηλώσεις. Όταν υπάρχει καθεσυγασμός, η τιμή πέφτει. Όταν υπάρχει ένταση, η τιμή ανεβαίνει. Τώρα δυστυχώς είμαστε στη φάση που ανεβαίνει και πάλι η τιμή. Κινούμαστε γύρω στα 103 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι ο Fatigue Birol προειδοποιεί πρώτον ότι ζούμε τη χειρότερη κρίση ενεργειακού εφοδιασμού όλων των εποχών, χειρότερη και από την κρίση του 22 και από τις ενεργειακές κρίσεις της δεκαετίας του 70. Επίσης, ότι επίκειται καταστροφή της ζήτησης λόγω των υψηλών τιμών το επόμενο διάστημα, αν παραταθούν οι πολεμικές συγκρούσεις, με την έννοια ότι θα γυρίσουμε σε ζήτηση εποχής COVID, καθώς ο κόσμος δεν θα μπορεί να πληρώσει τόσο υψηλές τιμές πετρελαίου. Και τρίτον, ότι οι τιμές δεν αντανακλούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε τις συνθήκες κινδύνου που επικρατούν στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν μετά από αυτές τις προειδοποιήσεις πώς μπορεί να διαμορφωθεί η καθημερινότητά μας στο μέλλον, και δεν μιλάμε μόνο για τα καύσιμα κίνησης, μιλάμε για μια σειρά προϊόντων τα οποία δυστυχώς ανεβάζουν τις τιμές ακριβώς λόγω του αυξημένου κόστους μεταφοράς. Οπότε, σύμφωνα με τους αναλυτές, τα πράγματα δεν δείχνουν καθόλου ευδίωνα, εκτός αν γίνει κάποιο θαύμα. Το έχουμε δει πολλές φορές να γίνεται μια ανατροπή και υπάρξει οριστική πλέον εκεχηρία και αποκατασταθεί η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
Μάλιστα. Κατερίνα, εντωμεταξύ είχαμε και δηλώσει του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, του Fatigue Birol, ο οποίος ξαναχτύπησε το καμπανάκι για παγκόσμιο ενεργειακό σοκ, έτσι. Σε συνέχεια αυτών που μας έλεγες.
Ναι, βεβαίως. Τα είπε όλα αυτά, όπως και ότι οι τιμές που υπάρχουν, που αυτή τη στιγμή βλέπουμε στην αγορά, δεν αντανακλούν το μεγάλο κίνδυνο. Όταν δηλαδή αντιληφθεί η αγορά τον μεγάλο κίνδυνο, τότε μπορεί να δούμε πολύ υψηλότερες τιμές. Και προειδοποιεί, μάλλον προβλέπει, ότι θα υπάρξει καταστροφή της ζήτησης. Δηλαδή κάποια στιγμή απλά δεν θα μπορούν οι καταναλωτές να πληρώνουν τις ακραίες τιμές για τα καύσιμα. Αυτό σημαίνει ότι μια ακραία, μια τεράστια μείωση στη ζήτηση, γιατί απλά δεν μπορείς να το πληρώσεις, όχι γιατί δεν το χρειάζεσαι πια.
Σωστό.
Δεν είναι καθόλου ευαίωνα τα πράγματα αυτή τη στιγμή και τώρα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη ένα ράλι ανόδου και πάλι του πετρελαίου, καθώς τα στενά είναι κλειστά και εν μέσω βεβαίως, έτσι θα λέγαμε, αρκετά επιθετικών δηλώσεων από όλες τις πλευρές, με τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι θα βομβαρδίζουμε κάθε καράβι το οποίο μπορεί να ρίχνει νάρκες μέσα στα στενά του Ορμούζ. Δεν είναι το κατάλληλο κλίμα για μια αγορά ήσυχη, η οποία θα ρίξει το πετρέλαιο εκεί που ήταν προπολεμικά. Και να θυμίσουμε, αν σήμερα είναι στα 104 και το είδαμε να ανεβαίνει και στα 116, λίγο πριν τον πόλεμο, μια μέρα, δύο μέρες πριν τον πόλεμο, ήταν στα 73. Για να αντιληφθούμε όλοι.
Σε ευχαριστούμε που μας το υπενθυμίζεις, Κατερίνα, για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος του προβλήματος, έτσι. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ συνολικά για το ρεπορτάζ σου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα πάμε κατευθείαν στην Κύπρο να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα. Δεν προλάβαμε τις δηλώσεις ακριβώς του Πρωθυπουργού. Ήταν και στα αγγλικά, θα επανέλθουμε στη συνέχεια αν χρειαστεί. Για να πούμε, ήταν πολύ σύντομη δήλωση που έκανε με το που έφτασε στην άτυπη σύνοδο κορυφής, η οποία ξεκινά σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς τώρα θα περάσουμε στο πολεμικό μέτωπο. Την καταστροφή κάθε πλοίου που τοποθετεί νάρκες στα στενά του Ορμούς, διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του. Την ίσπραξη εσόδων από την επιβολή τελών στα στενά, ανακοίνωσε από την πλευρά της η Τεχερά. Δύο παράλληλοι αποκλεισμοί χωρίς ίχνος υποχώρησης ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ιράν, και όλα αυτά την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται ώστε να σημειωθεί κάποια πρόοδος στις συνομιλίες. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Με δύο αναρτήσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, Δέσποινα, αναφέρθηκε και στα στενά αλλά και στην Ιρανική ηγεσία.
Να ξεκινήσουμε όμως, μάλλον εμείς πρέπει να προλάβουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί είχε συνέντευξη στο BBC πριν από λίγο.
Πες το μας, δε.
Λοιπόν, μίλησε για πολλά. Μίλησε για τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ηνωμένο Βασίλειο.
Είπε κάτι που θα επηρεάσει τις αγορές, που λέγαμε νωρίτερα με την Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Θα δώσει μία όθηση με μία από τις δηλώσεις αυτές που έκανε ή δεν είναι αρκετές γι' αυτό.
Είπε ότι οτιδήποτε και αν κάνω δουλεύει.
Okay.
Οπότε αυτό μπορεί να μετεφραστεί ποικιλοτρόπως.
Σε διέκοψα, συνέχισε.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Σου έλεγα λοιπόν ότι αναφέρθηκε στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένου Βασιλείου, εν ώψη μάλιστα και της επίσκεψης του Βασιλιά Καρόλου στην Ουάσιγκτον. Μίλησε για για τη σχέση του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, μια σχέση η οποία μπορεί να ανακάμψει αν κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Είπε ότι τσέκαρε τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, δεν χρειαζόμαστε τη στήριξή τους, αλλά έπρεπε να συμμετέχουν. Επίσης είπε ότι ρωτήθηκε και για τη δήλωση που είχε κάνει για το Ιράν ότι ο πολιτισμός αυτός απόψε θα πεθάνει.
Ίσως τελειώσει απόψε ένας ολόκληρος
πολιτισμός. Είπε ότι πρόκειται για μία πίεση προς το Ιράν για συμφωνία. Η συνολική παντοστάση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οτιδήποτε και αν κάνω δουλεύει. Λοιπόν, πάμε τώρα στις αναρτήσεις του που αναφέρθηκε, που είπες νωρίτερα. Λοιπόν, η πρώτη ήταν η διαταγή προς το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα καταστρέψει κάθε σκάφος που τοποθετεί νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Μάλιστα είπε ότι καθαρίζουν τα ναρκαλιευτικά το στενό, δίνοντας εντολή αυτή η δραστηριότητα να ενταθεί σε τριπλάσιο επίπεδο. Τα ιρανικά λιμάνια παραμένουν αποκλεισμένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναφέρθηκε και στη δεύτερη του ανάρτηση. Όπου εκεί είπε ότι το Ιράν δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης του. Υπάρχει μια εσωτερική διαμάχη ανάμεσα στη χώρα μεταξύ των σκληροπυρηνικών, οι οποίοι έχουν χάσει κατά κράτος το πεδίο της μάχης, και των μετριοπαθών, που δεν είναι και τόσο μετριοπαθείς, αλλά κερδίζουν σε εκτίμηση. Όπως σου είπα, επανέλαβε ότι υπάρχει πλήρης έλεγχος των στενών, με το Ιράν βέβαια να ανακοινώνει νωρίτερα σήμερα ότι εισέπραξε τα πρώτα έσοδα από την επιβολή διοδίων, από την επιβολή τελών στα στενά του ορμού και μάλιστα τα χρήματα κατατέθηκαν στην Κεντρική Τράπεζα.
Βάλε μία τελεία, μία άνω τελεία και θα έρθουμε και πάλι μαζί σου, Δέσποινα. Θα πάμε λίγο τώρα στο Λίβανο. Η βαριά σκιά του θανάτου εκεί τη 42χρονη δημοσιογράφου από Ισραηλινά πυρά έχει προκαλέσει την οργή τη Λιβανέζικη κοινωνία την ώρα που στην Αμερικανική πρωτεύουσα οι δύο πλευρές, Ισραήλ και Λίβανος, προσέρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ακούμε τη μεταδίδει η απεσταλμένη του Earth News στην Βηρυτό, Αλεξία Καλαϊτζή.
Ο Λίβανος σήμερα θρηνεί και η κηδεία της 42χρονης Αμάλ Χαλίλ μετατρέπεται σε μια δημόσια διαμαρτυρία, καθώς οι Λιβανέζοι αντιλαμβάνονται ότι ο θάνατός της εντός της κίτρινης γραμμής αποτελεί ένα εμφατικό, ηχηρό μήνυμα του Ισραηλινού στρατού ότι ήρθε για να μείνει εντός του λιβανικού εδάφους. Καθόλου τυχαία. Νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε ότι απαραίτητος όρος για να συνεχιστούν οι ομιλίες είναι η απομάκρυση του Ισραήλ από τον Λίβανο. Γιατί όμως να προχωρήσει το Ισραήλ σε κάτι τέτοιο? Ένα σενάριο είναι ότι σίγουρα θα ζητήσει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Ωστόσο, αυτός έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες. Γι' αυτό υπάρχει σοβαρή ανησυχία ότι απλά οι δύο χώρες στις επικείμενες διαπραγματεύσεις θα κερδίσουν χρόνο. Ο Λίβανος, ο οποίος μεταξύ άλλων βρίσκεται σε οικονομική κατάρρευση, δεν έχει κάποιο σοβαρό διαπραγματευτικό χαρτί. Έχει όμως φίλους στην περιοχή, όπως το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία. Και με αυτούς το επόμενο διάστημα θα εντείνει τις επαφές του, ελπίζοντας ότι θα το στηρίξουν. Σε περίπου μία ώρα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι της Αμάλ Χαλίλ θα βρεθούν έξω από την εφημερίδα που εργαζόταν. Ελπίζοντας, αλλά σίγουρα όχι πιστεύοντας, ότι ήταν το τελευταίο θύμα ενός πολέμου εν μέσω Κεχηρίας.
Επιστροφή και πάλι εδώ με τη Δέσποινα Συριοπούλου. Για τα υπόλοιπα, Δέσποινα.
Παρόλα ό,τι γίνεται τώρα, το φόκους έχει είναι στα στενά του Ορμούζ. Από την άλλη πλευρά έχουμε και το Ισλαμαμπάτ, όπου οι πακιστανικές αρχές εργάζονται και προσπαθούν να φέρουν τις δύο πλευρές.
Προσπαθούν με κάθε τρόπο οι Πακιστανοί, η αλήθεια είναι, οι οποίοι είναι και πιο
και
κοντά
τις δύο πλευρές,
στην πλευρά του Ιράν, έτσι. Mm-hmm.
Προσπαθούν με κάθε τρόπο να φέρουν τις δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκειμένου να σταματήσει όλη αυτή η αναστάτωση σε κάθε επίπεδο και έχουμε και από την άλλη πλευρά έχουμε Λίβανος και Ισραήλ να διαπραγματεύονται σε ένα άλλο τραπέζι στην Ουάσιγκτον.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ευίωνα προς το παρόν τουλάχιστον έτσι τα μηνύματα που μας έρχονται και από τη μία και από την άλλη πλευρά, από την Ουάσιγκτον είναι πιο ευίωνα. Για πάμε λίγο όμως κατευθείαν να συνδεθούμε με το Ισραήλ και τον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Σιδέρη να μας ενημερώσει για τις κόκκινες γραμμές εκεί του Τελαβίβ σε αυτές τις συνομιλίες. Αρχικά Γιώργο να σου ευχηθούμε κάθε καλό, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και στους ακροατές και τις ακροάτριες οι οποίες γιορτάζουν.
Και είσαστε πολλοί. Είσαστε πάρα πολλοί.
Είμαστε λίγοι.
Έτσι, αλλά εκλεκτοί.
Μπορούμε να φτιάξουμε και κόμμα για να διεκδικήσουμε την εξουσία.
Είναι αλήθεια. Η είσοδος στη Βουλή είναι εξασφαλισμένη εκ προημίου πάντως.
Είναι το βέβαιο, είναι το βέβαιο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εδώ τι γίνεται με το θέμα των διαπραγματεύσεων. Καταρχάς, σε περίπου 4 ώρες, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις τουλάχιστον ώρα Ελλάδος και ώρα Ισραήλ και Λιβάνου. Οπότε αργά ή μετά τα μεσάνυχτα θα μάθουμε τι ακριβώς έχει διαμειχθεί σε αυτό το δεύτερο κύκλο των συνομιλιών. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε εδώ από το Ισραήλ είναι ότι το Τελ Αβίβ προσέρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κινούμενο σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι ένας διαχρονικός, θα τον έλεγα, πυλώνας, ο οποίος έχει να κάνει με τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση του Λιβάνου για τον αφοπλισμό ή περιορισμό της σιητικής οργάνωσης. Και ο δεύτερος πυλώνας είναι κάτι το οποίο από τη μία ο Λίβανος το θέτει ως προαπαιτούμενο για να συνεχιστούν αυτές οι διαπραγματεύσεις και να υπάρχει και μία πιο ορθότερη βάση, να το πούμε έτσι, στις διαπραγματεύσεις, καλή την πίστη δηλαδή, και ζητώντας από το Ισραήλ να αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο, να αποχωρήσουν τα στρατεύματα τα οποία έχουν εισβάλει και βρίσκονται σε ένα βάθος ακόμη και 12 χιλιόμετρων σε κάποιες περιπτώσεις, τουλάχιστον σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις προκύπτουν τέτοια δεδομένα. Τώρα από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το σκηνικό το οποίο πρόκειται να διαμορφωθεί μέσα στις επόμενες 4 ώρες είναι στην σκιά, θα λέγαμε, της δολοφονίας της συναδέλφου στο Νότιο Λίβανο. Ο στρατός έχει διαψεύσει ότι χτυπήθηκαν ή εμποδίστηκαν συνεργεία διάσωσης. Στο Ισραήλ η αλήθεια είναι ότι σήμερα περίμενα να δω τον τύπο να γράφει κάτι, να κάνει μια ανάλυση. Εκείνο το οποίο κάνει είναι να έχει την ανακοίνωση του στρατού που μπορούμε να πούμε προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να υποστηρίξει ότι ο IDF υποστηρίζει το έργο της δημοσιοποίησης και των δημοσιογράφων και προσπαθεί ταυτόχρονα να προστατεύσει και τα στρατεύματά του. Mm-hmm. Βεβαίως στο Ισραήλ έχουν και καταλήγει αυτή η ανακοίνωση με την φράση ότι η υπόθεση εξετάζεται. Είναι μια πρακτική που ομοιάζει με άλλες υποθέσεις βίας στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη, κακά τα ψέματα.
Ναι, ναι. Και είχαμε αρκετές όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
Και αυτό το χρονικό διάστημα και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, mm-hmm. και η Δυτική Όχθη και στη Γάζα υπάρχουν υπάρχουν βανδαλισμοί, υπάρχουν λαιλασίες, υπάρχουν οι έπικοι οι οποίοι δημιουργούν τα δικά τους, δημιουργούν πολλά προβλήματα με τους Παλαιστινίους στον Παλαιστινιακό φύλακα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα η Χάρετς, μια Ισραηλινή εφημερίδα, ένας Ισραηλινός ιστότοπος, εκείνο το οποίο χρησιμοποιεί είναι μαρτυρίες στρατιωτών, οι οποίοι λένε μαρτυρούν λαιλασίες σπιτιών στο Νότιο Λίβανο, μιλάνε για βανδαλισμούς και λένε ότι οι διοικητές των τμήματων των συγκεκριμένων δεν έχουν πράξει το παραμικρό για να είναι στρατός και να μην είναι ένα στρατός βαρβάρων.
Μάλιστα.
Τώρα εν όψη των συνομιλιών ο στρατός διώχνει εκ νέου τους αμάχους που επιχειρούν να προσεγγίσουν το νότιο τμήμα του Λιβάνου και τους οικισμούς εντός της κίτρινης γραμμής. Η ώρα είναι 8 παρά 20 κοντεύει. Σε περίπου 20 λεπτά αναμένεται το Συμβούλιο Ασφαλείας να συσταθεί. Τώρα ενδεχομένως να γίνει και τηλεφωνικά ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Αναλόγως δεν το ξέρουμε. Είναι μια νέα πρακτική η οποία εφαρμόζει ο Βενιαμίν Νετανιάχου, δηλαδή να μην συναντιούνται από κοντά τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά να λαμβάνονται οι αποφάσεις δια αποστάσεως. Από εκεί και έπειτα, από τη μία πλευρά είναι ο Λίβανος, οι πιέσεις που δέχεται το Ισραήλ να αποχωρήσει από το Νότο, και εκεί θα φανεί και το πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πατήσουν πόδι, να το πούμε έτσι απλά, ώστε να υπάρξει μια πιο ισχυρή βάση συνομιλιών. Και από την άλλη πλευρά είναι το Ιράν, και όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ συνομιλούν και σε πολιτικό και σε στρατιωτικό επίπεδο. Πριν από πολύ λίγα λεπτά...
Ναι, Γιώργο, και με αυτό να κλείσουμε, σε παρακαλώ, ναι.
Ναι, είχαμε δηλώσεις από τον Ισραήλ Κάτσο που σαν να θέλει να πει κάτι, ότι περιμένουμε, είπε για παράδειγμα μέσα σε όλη του την ανακοίνωση, ότι περιμένουμε το πράσινο φως από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ολοκληρώσουμε την εξάλληψη της δυναστείας Χαμενεΐ. Καταλαβαίνουμε ότι το αεροπλανοφόρο George Bush φτάνει στο πεδίο των επιχειρήσεων, και από την άλλη πλευρά τα μεταφορικά αεροσκάφη βλέπουμε ότι δεν σταματούν να προσγειώνονται στον Μπενγκουριόν, μεταφέροντας τόνους πυρομαχικών.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σου και πάλι χρόνια πολλά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα στη Λάουρα Κοβέση. Θα περάσουμε τώρα που μίλησε στο Φόρουμ των Δελφών και χαρακτήρισε ακρονίμιο της διαφθοράς και του νεοποτισμού των ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχολίασε ότι καμία χώρα δεν είναι καθαρή. Υπάρχει παντού και απάτη και φοροδιαφυγή, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που αφορούν δικογραφίες με πολιτικά πρόσωπα. Κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτά αποτελούν μέρος της δουλειάς των πολιτικών, είπε, και εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην κυβέρνηση για τη δε άρση της ασυλίας, υπό την απαραίτητη για να ερευνηθούν υποθέσεις πολιτικών και αποτελεί σεβασμό στον θεσμό.
I think all this noise, it's an attempt to shift the discussion from the real topic. The main topic here, it's about what really happened in OPEKEPE. When I said that OPEKEPE is an acronym for corruption, nepotism.
Ακρονίμιο της διαφθοράς και του νεοποτισμού την ακούσαμε να λέει, και όλος ο θόρυβος είναι μια προσπάθεια να μετατοπιστεί η υπόθεση από την ουσία της. Σύνδεση τώρα με τους Δελφούς και το στούντιο του Earth News Radio 105,8 στο χώρο του φόρουμ που βρίσκεται από χθες σε πλήρη εξέλιξη και παρακολουθούν οι εκλεκτοί συνάδελφοι του ραδιοφώνου μας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Θάνο Σκιαφάκα που παρακολούθησε την παρουσία της κυρίας Κοβέση και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και το κλίμα που αφουγκράστηκε μαζί με τον Νότι Ανανιάδη. Μάλιστα, τα είπατε λίγο με την κυρία Κοβέση. Καλησπέρα, Θάνο, από την Αθήνα.
Καλησπέρα, Βαγγελία, από τους Δελφούς, τους βροχερούς Δελφούς, τους συννεφιασμένους Δελφούς. Συμφωνώ, αλλά διαφωνώ, μας είπε σήμερα η κυρία Κοβέση. Επί της ουσίας είπε ότι συμφωνώ με την ελληνική κυβέρνηση. Η κυρία Κοβέση έχει γεννηθεί 15 Μαΐου του 1973, έτσι, ως επιπρόσθετο στοιχείο το λέω αυτό. Συμφωνώ λοιπόν με την ελληνική κυβέρνηση ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, όμως και εμείς είμαστε άνθρωποι και έχουμε μόνο 24 ώρες τις οποίες εργαζόμαστε με περιορισμένους πόρους και μέχρι στιγμής σε αυτή την έρευνα έχουμε μόνο έναν αστυνομικό. Είναι σαφέστατη η αιχμή της. Απάντησε επί της ουσίας ότι τα στοιχεία έρχονται με δόσεις σε αυτή την κριτική. Επίσης είπε αυτό που ανέλησες νωρίτερα, ότι δεν υπάρχει χώρα που να είναι καθολικά καθαρή και πάντα υπάρχουν απάτες και ουσιαστικά παντού υπάρχουν απάτες και παντού υπάρχει διαφθορά. Εχμηρή ήταν και σε αυτά που είπε, ότι όσα καταγράφονται στις δικογραφίες όλα αυτά ορίζονται ως εγκλήματα. Εμείς ο δημόσιος διάλογος ουσιαστικά ασχολείται με το ζήτημα που λέγεται ρουσφέτη και πελατειακή σχέση. Η κυρία Κοβέση μίλησε ανοιχτά ότι ορίζονται αυτά ως εγκλήματα. Και για το θέμα της σαλαμοποίησης και της κριτικής που δέχεται από πολιτικούς, είπε ότι αυτό το ανέφερες και εσύ νωρίτερα, κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτά αποτελούν μέρος της δουλειάς των πολιτικών. Επίσης είπε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορώ να ακούω πως να έτσι γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Είπε πολύ καλά λόγια για τους συναδέλφους εισαγγελείς εδώ στην Αθήνα. Είναι πολύ καλή, θαυμάζω το θάρρος και την αποφασιστικότητά τους, και σε ό,τι αφορά τώρα το επίμαχο θέμα για το ποιος έχει το πάνω χέρι, ας πούμε, στην επιλογή των εισαγγελέων. Ο κύριος Φλωρίδης, θα θυμάσαι, μας είπε ο Άριος Πάγος.
Βεβαίως.
Η κυρία Κοβέση λέει το κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθαρά και ξάστερα. Και όποιος διαφωνεί, λέει, μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Νομίζω ότι ήταν σαφέστατες οι αιχμές και έχω την αίσθηση ότι έπεται συνέχεια σε ό,τι αφορά την κυρία Κοβέση.
Μάλιστα. Θάνο, θα σε ευχαριστήσω μόνο προς το παρόν, γιατί λίγο πριν κλείσει το μαγκαζίνο μας θα έρθουμε και πάλι σε σένα για μια μικρή αποτίμηση συνολικά της σημερινής ημέρας εκεί στο Φόρουμ των Δελφών που παρακολουθείτε όλοι οι συνάδελφοι με τόσο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε μόνο προς το παρόν. Στις δηλώσεις της εισαγγελέως αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι ουδέποτε αυτή η κυβέρνηση θα σταθεί κατά δικαστικών λειτουργών, όμως έχει δικαίωμα να εκφράζει προβληματισμούς. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα με τη συμμετοχή των 13 βουλευτών στα ψηφοδέλτια.
Ουδέποτε η κυβέρνηση αυτή και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να στραφούμε κατά δικαστικών λειτουργών. Έχουμε όμως κάθε δικαίωμα να εκφράζουμε κατά καιρούς προβληματισμούς. Υπάρχει και ένα άλλο το οποίο είπε η κυρία Κοβέση, που δεν το βλέπω να το αναπαράγουν κάποια μέσα. Είπε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα, δεν καθιστά την Ελλάδα περισσότερο ή λιγότερο
ή τους Έλληνες ή τους πολιτικούς στην Ελλάδα, συλλήβδιν, περισσότερο ή λιγότερο διεφθαρμένους. Ο λόγος τους, τα επιχειρήματά τους ήταν και είναι η καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα του μεγαλύτερου μέρους του υπόλοιπου πολιτικού συστήματος. Το συμμερίζεται ο Πρωθυπουργός, οπότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια.
Σφοδρή επίθεση στον Παύλο Μαρινάκη και τους κυβερνητικούς χειρισμούς εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
Πόσο πιο προκλητική. Πριν καν απομφανθεί η δικαιοσύνη, πριν φτάσουν οι δικογραφίες από εδώ στη δικαιοσύνη, εσείς λέτε έχετε καθαρίσει. Θα είστε υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία, όποιο αποτέλεσμα και αν έχει η δικαιοσύνη και η ερευνά της. Είστε αμετανόητοι. Είστε επικίνδυνοι, γι' αυτό είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή και η ήττα της Νέας Δημοκρατίας.
Για υποκριτικές συμπεριφορές έκανε λόγο από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς φωτοστέφανο στο Διευθυντήριο των Βρυξελών, των λόμπι, της εκμετάλλευσης, της διαφθοράς, δεν βάλαμε ούτε θα βάλουμε ποτέ. Άλλοι φόρεσαν φωτοστέφανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σήμερα που αποκαλύπτονται τα σκάνδαλά τους, έχουν βγει στα κεραμίδια. Τόσο υποκριτές.
Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, στάθηκε ιδιαίτερα στις δηλώσεις Κοβέση.
Είπε ότι ο ΠΚΠ είναι το ακρονίμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των παλαιτιακών σχέσεων. Και ότι αυτά ορίζονται ως εγκλήματα στο δίκαιο όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και όλων των κρατών μελών. Και ότι κανείς δεν μπορεί να την πείσει ότι αυτές οι κατηγορίες, αυτές οι πράξεις είναι μέρος των καθηκόντων των πολιτικών. Καταπέλτης.
Σε υψηλούς τόνους ήταν η κριτική που εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αλλά και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
Επιβεβαίωσε σήμερα αυτό που έλεγε η Ελληνική Λύση για την τακτική της ψόφιας γάτα στο τραπέζι. Είπε ακριβώς τα ίδια. Τι είπε? Νομίζω ότι όλος αυτός ο θόρυβος είναι προσπάθεια να μετατοπιστεί η συζήτηση από το πραγματικό θέμα, να μετατοπιστεί η προσοχή από τα πραγματικά ερωτήματα σε κάτι διαφορετικό. Και εμπιστεύομαι τον Έλληνα πολίτη ότι θα δει πίσω από αυτόν τον καπνό που υπάρχει. Θα δει την αλήθεια, ότι υπάρχει σκάνδαλο.
Ερωτηθήσα για την κριτική που δέχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από μέλη της κυβέρνησης για σαλαμοποίηση. Απάντησε: δεν σχολιάζω τι λένε οι πολιτικοί. Απορρίπτω κάθε κατηγορία. Και στέκομαι στο πλευρό κάθε δικαστού. Τέτοιοι ισχυρισμοί είναι αναλυθείς.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε το θέμα με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή να ανεβάζει επικίνδυνα τους τόνους, προκαλώντας την έντονη αντίδραση από τον Παύλο Μαρινάκη. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς θα μας ενημερώσει για όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να δούμε συνέχεια και την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ανδρέα, είχαμε βέβαια άμεση αντίδραση και από τον κύριο Θεοδωρικάκο από τη Βουλή, έτσι.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Υπόγειο χυδαίο τυλάρισμα μεταξύ του Μεγάρου Παξίμου και των 13 ερευνόμενων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων ήρθε η ασυλία χτες από την Ολομέλεια της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατήγγειλε από του βήματος της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτό είναι ξέπλυμα και τυλάρισμα σε δημόσια θέα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στυλιτεύοντας τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι οι βουλευτές, των οποίων οι ασυλίες ήρθαν χτες, θα βρίσκονται κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Έσπευσε να ξεκαθαρίσει ο κύριος Μαρινάκης ότι έχει δοθεί ελευθέρας για κάθοδος στις εκλογές. Πόσο πιο προκλητική, διερωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: πριν καν φτάσουν οι δικογραφίες από τη Βουλή στη Δικαιοσύνη, έχετε καθαρίσει πως οι βουλευτές σας θα είναι υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία. Καμία συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας δεν είχαμε χτες, παρά υπόγειο και χυδαίο τυλάρισμα. Αφήστε τη δικαιοσύνη να κρίνει και μετά βάλτε τους στα ψηφοδέλτια, είπε χαρακτηριστικά ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε πρώτο χρόνο αντέβρασε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, του οποίου το νομοσχέδιο συζητείται μέχρι αυτή την ώρα στην Ολομέλεια, λέγοντας ότι διενωτόμενος ο Υπουργός Ανάπτυξης επί ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε ρουσφέτη. Μην παριστάνει κανείς μας τον αθώο. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε ρουσφέτη, διερωτήθηκε, τονίζοντας πως οι 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζήτησαν οι ίδιοι να έρθει η ασυλία τους ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πήρε το λόγο εκ νέου ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώντας ότι έχουν κοντά βάρκες οι ψηφισμοί και προφανώς υπήρχε ρουσφέτη και υπάρχει. Δεν το εφήβρετο ΠΑΣΟΚ. Εγώ πάντως είπε: δεν έχω κανένα ρουσφέτη και δεν δέχομαι κανένα συμπληρωματικό που επιχειρείτε να κάνετε, είπε απευθυνόμενος στον Υπουργό Ανάπτυξης.
Ανδρέα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την κόντρα αυτή που είχαν οι κύριοι Ανδρουλάκης και Θεοδωρικάκος.
Είναι ένα
σκάνδαλο διαχρονικό και θα έπρεπε όλοι μας, όλοι όμως, να ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή με το πώς θα γυρίσουν πίσω όλα τα χρήματα που φαγώθηκαν και πώς θα τιμωρηθούν από τη δικαιοσύνη.
Είστε αμετανόητοι, είστε επικίνδυνοι, γι' αυτό είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή και η ήττα της Νέας Δημοκρατίας.
Επί Πασόκ δεν υπήρχε ρουσφέτη.
Δεν δέχομαι κανένα ψηφισμό. Εγώ δεν έχω κάνει κανένα ρουσφέτη. Είστε διεφθαρμένοι.
Αυτό το είστε διεφθαρμένοι θα πρέπει να το πάρετε πίσω. Είναι βαριά αλαζονική συμπεριφορά να επιτίθεστε στο σύνολο των στελεχών και συλλήβδην σε μία παράταξη, στη Νέα Δημοκρατία, της οποίας η συμβολή στην αποκατάσταση της δημοκρατίας μετά την πτώση της Χούντας είναι δεδομένη.
Και λίγο πριν είχαμε ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, με αφορμή ακριβώς τα όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως αναφέρει ο κύριος Μαρινάκης, είναι λυπηρό που αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε για πολλωστή φορά σε κάτι προφανές, αλλά η σημερινή ομιλία, η ύβρις και το ύφος του κυρίου Ανδρουλάκη στη Βουλή δεν αφήνουν άλλα περιθώρια. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποκάλεσε ντυλάρισμα του Μαξίμου την αυτονόητη απάντηση που έδωσα για τη συμμετοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους ήρθε η ασυλία στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Παραθέτω τα ακόλουθα όχι γιατί πιστεύω ότι ο πρόεδρος του Πασόκ θα πάρει πίσω τα όσα απαράδεκτα είπε, αλλά για να γνωρίζουν οι πολίτες την πραγματικότητα. Πρώτον, από την απλή ανάγνωση της αποδελτίωσης της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών προκύπτει ότι δέχθηκα ερώτηση για το αν αλλάζει κάτι ως προς την συμμετοχή τους μετά την διαδικασία άρσης της ασυλίας και απάντησα ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια. Δεύτερον, μόνο κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο έχει αρθεί ασυλία για 7 βουλευτές του Πασόκ. Εάν υιοθετήσουμε την άθλια λογική του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε πρέπει να συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή αυτών των 7 βουλευτών στα ψηφοδέλτια του Πασόκ στις επόμενες εκλογές θα είναι αποτέλεσμα ντυλαρίσματος, αναρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και τρίτον, με κάθε ευκαιρία το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, έχει επισημάνει πόσο σημαντική είναι η ταχεία καθάρισης των υποθέσεων. Αυτό από μόνο του φανερώνει πως για την κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία είναι σημαντικό η δικαιοσύνη να έχει αχθεί σε πρωτόδικη κρίση πριν από τη διενέργεια των εθνικών εκλογών του 2027. Και καταλήγει, όσο και αν πιέζεται ο κύριος Ανδρουλάκης από τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του, αλλά και τις εσωκομματικές πιέσεις, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά το θεσμικό του ρόλο, ειδικά όταν απευθύνεται στην εθνική αντιπροσωπεία. Την ανάγκη να υπάρξει σταθερότητα στη χώρα ως κίνητρο για την επιστροφή του στην πολιτική, με την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, ανέπτυξε στην παρουσία του στο Φόρουμ των Δελφών ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Μεταφερόμαστε και πάλι στους Δελφούς. Εκεί θα συναντήσουμε τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε το συγκεκριμένο πάνελ. Νότι, ο κύριος Τσίπρας άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.
Και στην αντιπολίτευση πιο διακριτικά είναι αλήθεια. Ο κ. Τσίπρας θέλησε να εμφανιστεί τον εαυτό του σε ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικού, να το πούμε έτσι, επαναλαμβάνοντας και υπενθυμίζοντας κάτι που είχε πει στην συνέντευξη του πρόσφατα στον Μιχάλη Νικολάου, ότι έχω αλλάξει, αλλά είμαι πάντα ο Αλέξης. Επί της ουσίας τώρα, σημείωσε ότι δεν έρχεται, υποστήριξε, δεν έρχεται για να κάνει τον αρχηγό ενός κόμματος που θα παίζει συμπληρωματικό ρόλο. Είπε ότι σε μια κανονική χώρα η κυβέρνηση θα έχει παραιτηθεί και με τα όσα σήμερα είπε για τον κύριο Μητσοτάκη, για την κυβέρνησή του, η κυρία Κόμεση, οι Ευρωπαίες Αγγλίες, θα έπρεπε, αν είχε δημοκρατική ευαισθησία, να έχει παραιτηθεί. Οπότε και σε μια εβδομάδα θα ήταν έτοιμος για το κόμμα του, όταν πιέστηκε για το πότε από την συνάδελφη Μαρία Νικόλτσου, που συνομίλησε μαζί του. Είπε ότι επειδή έχουν πληθώσει τα σύννεφα πάνω η χώρα και δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, εδώ ήταν η πρώτη προ την αντιπολίτευση, έχω την ευθύνη να συμβάλλω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα. Ένα δεύτερο σημείο που η αιχμή προ τα κόμματα τη αριστερά ήταν πιο σαφή, ήταν ότι δεν πρέπει τα κόμματα τη αριστερά να ζητούν στην επιδηματική πολιτική με την οποία ασχολείται, με την οποία υλοποιεί η κυβέρνηση, περισσότερα επιδόματα. Δώσαμε επιδόματα, είπε, πριν 10 χρόνια, όταν δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Τώρα, εδώ και 10 χρόνια,
έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης. 18 χρόνια είμαστε εκτός μνημονίου. Δεν μπορούμε, όταν βλέπει η κυβέρνηση να πέφτουν τα ποσοστά της, να δίνει κάτι από το υπερπλεώνασμα. Και υποστήριξε, εδώ ήταν η πιο δίπλα στην οικονομική πρότασή του, που συγχρειάζεται μια νέα οικονομική στρατηγική, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Μίλησε για πολύ χαμηλή φορολογία που επιβάλλεται τα μερίσματα στους μεριματούχους του 1 εκατομμυρίου και εδώ, όταν ένας υπάλληλος στο ειδικό τομέα, στο βασικό, με το βασικό μισθό, φορολογείται με 9 εκατομμύρια, σχεδόν διπλάσια. Και είπε για την ανάγκη να φτιαχτεί ένα ταμείο, ένα εθνικό ταμείο που θα χρηματοδοτήσει τις επόμενες γενιές, την υγεία, την παιδεία.
Μάλιστα.
Ναι, από εκεί και μετά υποστήριξε...
Και να κλείσουμε με αυτό, Νότι μου, σε παρακαλώ, γιατί ο χρόνος περνά.
Ναι, υποστήριξε ότι ο ίδιος θα μπορούσε να πείσει τους μεγάλους κεφαλαιούχους, λίγες είναι λέει, 20-30% οικογένειες, ξέρουν τα ονόματά τους σε αυτή τη χώρα, να συμβάλλουν σε αυτό το ταμείο, γιατί πιέστηκε για το πότε θα βρει. Και τελευταίο, δεν αποκάλυψε το όνομα του κόμματος, είπε όμως ότι θα πρέπει να είναι μια η πηξίδα της δημοκρατίας, μια πηξίδα δημοκρατική ή δημοκρατίας, κάπως έτσι. Ας κρατήσουμε. Εγώ το ρισκάρω το μεσημέρι να λέω, όπ, πηξίδα. Αλλά θα δούμε.
Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίστε την πολύ καλή δουλειά που κάνετε εκεί στο φόρουμ των Δελφών. Μπορούμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Τσίπρα.
Αν είχαμε έναν κανονικό Ευρωπαίο Πρωθυπουργό που σεβόταν τους θεσμούς της φιλελεύθερης δημοκρατίας που έχουμε, θα πρέπει να παραιτηθεί σήμερα και να προκηρυχθούν εκλογές. Όμως δεν έχουμε μια κανονικότητα.
Από το αστυνομικό μας δελτίο, η επόμενη είδηση. Θύμα άγριας δολοφονίας έπεσε ένας 27χρονος άντρας, γιος ανώτατου αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας, χθες βράδυ στον Άγιο Δημήτριο. Οι αρχές αναζητούν τα κίνητρα της ανθρωποκτονίας. Να ακούσουμε το χρονικό της υπόθεσης στο ρεπορτάζ που επιμελείται ο Θοδωρής Παναγιωτίδης.
Ο 27χρονος φαίνεται να πήγε μόνος του σε 9 το βράδυ στο πάρκο ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο. Ο δράστης ή οι δράστες του κατάφεραν θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι στην καρδιά.
Μέσα στα αίματα ήταν γεμάτος. Μια αμοιχή εγώ είδα εδώ πέρα που είχε στο πρόσωπο. Μετά που το σηκώσαν οι τραυματιοφορείς που ήρθαν από το ΕΚΑΒ, είπαν ότι είχε μαχαιριά στην καρδιά.
Στην προσπάθειά του να αναζητήσει βοήθεια, προσπάθησε να περπατήσει μέχρι την έξοδο του πάρκου. Όμως δεν τα κατάφερε.
Καπετάνιος θα γινόταν το παιδί. Mm-hmm. Καπετάνιος, το πιο λέτε... καλό παιδί. Πηγαίναν, βγαίνανε, ήσυχο παιδί, δεν είχε ενοχλήσει ποτέ κανέναν.
Περίπου μισή με μία ώρα πριν από τη δολοφονία, κάτοικοι της περιοχής άκουσαν φωνές στο πάρκο. Η αστυνομία προς το παρόν δεν συνδέει τη δολοφονία με ό,τι προηγήθηκε.
Έγινε τσακώμος μέσα, καρφώσανε το παιδί και επειδή ήταν σταλαγματιές στο αίμα, περπάτησε μερικά μέτρα και έπεσε και πέθανε.
Ένας αλλοδαπός κάλεσε την άμεση δράση και σύντομα ο χώρος αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλείθηκε κλιμάκιο της ασφάλειας και των εγκληματολογικών.
Δεν έχει κάμερες, δεν μπορούμε να έχουμε βιντεολογικό υλικό. Προφανώς όμως ο δράστης ή οι δράστες αποχώρησαν από κάποιο σημείο.
Παρακαλάμε τόσα χρόνια τώρα να μας βάλουν εδώ, εγώ μένω απέναντι, να μας βάλουν φώτα, να μας βάλουν κάμερες. Δεν τολμάμε να φέρουμε ούτε τα παιδιά μας.
Το θύμα, γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της αστυνομίας με μακρά θητεία σε υπηρεσίες ασφάλειας και τάξης, δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις αρχές, οι οποίες αναζητούν τα κίνητρα της δολοφονίας. Φαίνεται πως απορρίπτεται το σενάριο της ληστείας, καθώς βρέθηκαν τα προσωπικά του αντικείμενα, χρήματα και κινητό, ενώ αποκλείουν και το ενδεχόμενο να είναι οπαδικά τα κίνητρα, καθώς ο 27χρονος δεν είχε ενεργή συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες.
Ήταν θέμα χρόνου, παιδιά, να σκάσει αυτό. Συνέχεια ήταν από συμμορίες ο ασύρματος, κατεκλεισμένος.
Καταφέραμε να έρχεται τουλάχιστον μία ομάδα Δίας εδώ να περιφρεί το φόρο, αλλά καταλαβαίνετε είναι ένας χώρος 72 στρεμμάτων. Απαιτούνται λοιπόν περαιτέρω μέτρα.
Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζεται το κινητό του θύματος για συνομιλίες ή μηνύματα που ενδεχομένως οδηγήσουν σε άτομο ή άτομα με τα οποία συναντήθηκε ο 27χρονος το βράδυ της δολοφονίας του, ενώ αναζητούνται και βιντεοληπτικά υλικά από τη γύρω περιοχή.
Επιστρέφουμε και πάλι στο φόρουμ των Δελφών. Είναι η κατάλληλη ώρα για να κάνουμε μία μικρή σύνοψη ή αποτίμηση, αν θέλετε, με το Θάνο Σιαφάκα, που δίνει το παρόν στο στούντιο του Earth News Radio 105,8 στην καρδιά του φόρουμ και των εξελίξεων, παρακολουθώντας τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις στα πάνελ, αλλά φιλοξενώντας αρκετές και στο δικό μας στούντιο μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους που είναι εκεί. Θάνο, και πάλι καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα. Μικρή αξία έχει, αλλά θα το πούμε, γιατί το είπες και εσύ και το επεσήμανες. Είμαστε από τις 8 η ώρα το πρωί εδώ και συνεχίζουμε μέχρι τις 9. Μέρες κοβέση, θα έλεγα. Mm-hmm. Όλο το πρωί οι διάλογοι, οι συζητήσεις, τα πηγαδάκια ήταν αφιερωμένα στα όσα είπε η κυρία Κοβέση σήμερα. Νομίζω δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε, τα είπαμε νωρίτερα. Το άλλο που έχω να πω, το είπε ο Νότης, είναι αυτά που δήλωσε, που είπε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Mm-hmm. Ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι επιστρέφει για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο. Σημαντική παρέμβαση του Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, που είπε ότι συμφωνήσαμε με τον ΟΣΑ ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων Πισαρίδης νούμερο 2. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. Επίσης, ο κ. Παναγιώτης Πικραμένος, ο πρώην πρωθυπουργός και ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, απάντησε επί της ουσίας στα επιχειρήματα της κυρίας Κοβέση μέσω της εκπομπής μας. Εδώ μας έδωσε συνέντευξη. Να πω επίσης ότι είχαμε και την κυρία Πέγγι Αντωνάκου εδώ, την Γενική Διευθύντρια της Google. Μας μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη. Και
επίσης, μια πολύ σημαντική συζήτηση.
Ενσωματώνεται στην καθημερινή πραγματικότητα, πώς αλλάζει ο τρόπος της εργασίας, της μάθησης. Θα μπορούσα ώρες να σου μιλάω.
Όμως δεν θα στο επιτρέψουμε, γιατί αμέσως μετά, μαζί με τον Χρήστο Μιχαηλίδη, θα έχεις την ευκαιρία από τις 8 μέχρι και τις 9 να αναλύσετε όλα τα τελευταία νέα και να ακούσουμε ακόμη πιο σημαντικά μέσα σε αυτή την ώρα.
Και να πούμε,
ώρα.
Ευαγγέλη, ότι κοντά μας, ναι, θα είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου.
Ακριβώς.
Και ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου. Ευχόμαστε, ελπίζουμε ότι θα έχουμε έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Καλή συνέχεια στην εξαιρετική δουλειά
πολύ
που κάνετε.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7. Σε σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, επεξεργασία ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Καλή σας βράδυ.